Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 12 valanda ir vėl ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim antrą kartą mūsų laidoje Raimondas Kuodis, premjerės patarėjas ir ekonomistas bei ilgametis Lietuvos banko valdybos buvęs narys. Tai ačiū, kad atvykot.
Ačiū, kad pakvietėt. Smagu.
Jo, smagu, nes yra daug temų, kurios galime kalbėtis ir tos temos yra iš tiesų aktualios ir turbūt pati karščiausia tema yra pensijos, apie kurių ir norėtųsi pradėti. Tik tai noriu primint klausytojams, kad laida vyksta gyvai, jūs galite užduoti Raimondui Kuodžiui klausimus per žinių radio programėlę ir tokiu būdu aktualizuoti šią laidą. Tai pradėjom nuo konstitucinio teismo ir pensijų, tai jau dabar matau žiniasklaidos, kad žurnalistai klausia vis tik, tai čia reikia leisti atimti, nereikia leisti atimti. Kokia paties pozicija šio klausimo? Tai, ką paaiškino konstitucinis teismas, sakykim taip.
Na, čia toks platesnis reiškinys Lietuvoje, kad, kaip jau nekart sakiau, krovikai puola taisyti lėktuvų. Tai vat žmonės, politikai, pamatę tą turbūt neskristų, o jeigu krovikas pradėtų prieš skrydį daryti kažką su varikliu, tai greičiausiai ir baudžiamąją bylą gautų. Nes čia yra pavojingas dalykas. Tai vat šita analogija labai tinka pensijų sistemai. Pensijų sistemos šiaip ekonomikų yra vienas sudėtingiausių toks šakų pensijų ekonomika, nes reikia labai daug dalykų turėti galvoje. Persidengiančios kartos kažkokios dalyvauja, kažkokie teisingumo klausimai tarp jų, gausybė rizikų, kurias ten reikia suvaldyti pensijų sistemai ir panašiai ir panašiai. Na va, tai klausimas, ar konstituciniai teismai turi kompetencijos spręsti šitos reikalus. Na va, tai dabar jų sprendimas parodė, kad tos kompetencijos ten tikrai nėra daug. Vėlgi, konstitucijai nieko ten apie antras pakopas kažkokias nėra parašyta. Mhm. Jie išsišaukia dvasę, nes jeigu būtų parašyta, na, tekstas būtų nuolat atnaujinamas konstitucijos. Nu, tai galėtų jim būti ilga, jinai galėtų būti detaliai ganėtinai, reiškia, pasakanti pagrindinius principus, pavyzdžiui, kaip veikia pensijų sistema, ko jin turi siekti. Na, tai tada teisėjai, teisininkai galėtų sakyti, na, žiūrėkit, va, yra aiškiai suformuluotas principas, na, kaip pat, pavyzdžiui, Seimo narių yra 141, jeigu bandytume rinkti paskelbtų rinkimų 150, tai teisėjas kaip auditorius įsijungia ir sako, ne, taip negalima, nes yra aiškus skaičius 141. Su pensijų sistema ten labai mažai šitų dalykų, reiškia, iš principų. Na, tai tada išsišaukia dvasę. Kaip jau tai dasiai susišvies, tai taip jau ten bus. Dabar jie čia sako, va, antra pakopa ten yra nuosavybė. Bet aš senai jau jų klausiu, sakau, žiūrėkit, sodra irgi yra nuosavybė, jūs patys tą pripažinot. Gausybė konstitucinių teismų pensinį turtą sodrose tokios, reiškia, pensinės teisės vadinamas laiko turtų. Mm. Taip, to turto vertės vyruoja, priklausys ten nuo demografijos, nuo krūvos kitų dalykų, kaip ir akcijų rinkoje, nepaslaptis, bet tai yra turtas. Tai dabar, jeigu mes leidžiam pasimti šią kažką antroji pakopį, ką su sodra darom? Leisim pasimti dalį pensinio turto, kaip prezidentas siūlė ten ketvirtadalį be jokių sąlygų. Dabar jis čia tik tai jau sako, kad jisai čia ne va tai taip ir siūlė. Jisai siūlė besąlyginį pasiėmimą. Tai paradoksas viso to yra kame. Pensijų sistemos vienas pagrindinių uždavinių be vartojimo švelninimo, kaip sakant, gyvenimo cikle, yra tos vadinamos per ilgo gyvenimo rizikos suvaldymas. Kaip tas veikia? Na, vat, vieniems gyvenimo loterija atsiūs trumpesnį amžių, kitiems ilgesnį. Iš ko gyvens tie, pavyzdžiui, kurie, na, sulauk 100 metų, ne, nors tikėtina kažkokia vidutinė trukmė, tarkim, yra 80. Jie gyvena iš to, kad kažkas miršta 60, 61 metų ir panašiai, ir jų turimas turtas atitenka tiems ilga amžiams. Na, atrodytų, kame čia teisingumas, tu miršti anksti ir dar tavo turtą paima. Bet teisingumas glūdi tokie gilesniai plotmėjai, kad na, socialiniai kontraktai turėtų būti rašomi per tą vadinamą Rolso nežinojimo uždangą, šitokio filosofinis konstruktas. Mes nežinom, ar mums, kaip mums gyvenime seksis, mes ilgai gyvensim, neilgai, bet mes turbūt susitartume, kad jeigu vis tik tai mums iškris blogas biletas, kad mes tą savo turtą atiduosim.
Nes tau jo nereikia.
Taip, nes tu, tau gali būti ir kitoj gali būti pusėj, kad tu ilgai gyvensi ir neturėsi pinigų pats sukaupęs ir badausi nuo 80 metų iki 100. Na, tai šitas šita rizika ir suvaldoma būtent anuitetų pagalba. Reiškias, nu, vat, tvarkingos sistemos taip ir veikia. Bet nesvarbu, ką tu ten sukaupi, pasiimė anuitetą ar ne. Reiškias, bet logika sistemos, kad resursai negali būti atiduodami tam, kuris vat, staiga pajuto, kad, pavyzdžiui, serga mirtina liga, nu, tai jis nori paskutinį kartą į Paryžių, pavyzdžiui. Mm-hmm. Ir jisai išleidžia šitos pinigus. Ir jie netiteks šitiems ilgamžiams. Na, tai konstitucinis teismas akivaizdu, kad jis neraukia šituose dalykuose nieko, nes teisės fakultetuose, ir man teko šiek tiek dėstyti jiems, nėra beveik ekonomikos, o jo labiau kažkokios pensijų ekonomikos, kur yra sudėtinga, reiškia,
modelis. Na gerai, bet sprendimą turim tokį, ta prasme, jisai jau, nu, jo nepakeisim, aš taip įsivaizduoju, ta prasme, konstitucinis teismas, nu, ne, aš nepamenu, kad jis būtų persigalvojęs ir kitaip išaiškinęs.
Konstitucinis teismas gali persigalvoti atsiradus naujom aplinkybėm, kas būtų šiaip racionalu ir protinga. Ir pas jį įstatymė, kiek atsimenu, taip ir parašyta, kad jie gali pakeisti savo sprendimą. Mm-hmm. Va, bet čia sumišę daug dalykų. Čia yra tas socialinis popsas vis plintantis rytietiškas, kai čia prezidentūra bando siūlyti kažkokius vat, sprendimus, vat, leisim žmonėm pasimti jūsų pačių pinigus. Nu, tai čia Amerikoje tas vadinama, nekartą minėjau, tos raudono pikapo problema. Žmonės išleidžia tos pinigus, po to eina ištiesia rankas vis tiek, visuomenė padeda, politikai padeda, nes jie serga gerojo samariečio sindromu. Tai šitie dalykai pensijų ekonomikai surašyti kaip vengtini, nu, kad yra plamai, tas ir apsprendžia, kodėl taupimas senatvė yra prievartinis dalykas laisvose šalyse. Todėl, kad žmonės arba valios neturi, arba yra gudravodegiai išleis pinigus, ar paslėps juos netgi, nebūtina išleist, paslėps, saky, kad neturiu. Mūsų socminas kažkodėl skurda matuoja pagal pajamas, o ne išlaidas. Nors šiaip tai apsprendžia, kaip žmogus gyvena išlaidos, o ne pajamas. Ir tos išlaidos gali būti gerokai didesnės. Na, tarkim, turi savo nuosavą būstą išsimokėjęs, čia yra vienu metu ir pajamos, ir išlaidos, ta sąlyginė renta vadina. Na, tai mes tokioj erdvėje gyvenam, sakau, socialinio popso, kur politikai siūlo kažkokius dalykus, tada visa tai keliauja į konstitucinius teismus ir jie ten, sakau, su savo smegenų paviršiais išsišaukia dvases, kažką pasako.
Na gerai, bet vėl grįžtų prie klausimo. Ta prasme, dvasia jau pasakė savo nuomonę, ta prasme, kad dalinis ypatingom sąlygom esant, dalinis atsiėmimas yra galimas. Tai kaip dabar va, su šitu dalimi gyventi? Kaip vis tiek mes turėsime priimti sprendimus, ta prasme, kad įgyvendinti tą sprendimą?
Nu tai vėlgi politikai gali pasakyti, kad išskirtinė sąlyga yra, jeigu ateina marsiečiai į žemę, taip, tai bus viena išskirtinė sąlyga. Bet jeigu ten bus įtraukti tie dalykai, kaip sakau, kad žmogus jau suserga ir nori paskutinį kartą į Paryžių arba nori vaikams išsaugoti savo pensijų kapšą, tai sistema grius iš principo. Jis grius tiesiog iš principo, tada, sakau,
bet čia apie pirmą pakopą kalbant.
Nesvarbu, čia apie visas pakopas. Visos, kurios nesibaigia anuitetų, sunkiai laikytinos pensijų sistema. Tai yra tiesiog kaupimo raudonai mašinytai sistema tada, ar dantims, ar virtuvėje, ar kelionė į Paryžių. Ar politikai suprato, ką jie čia daro šito atveju, vėlgi drįščiau abejo.
Bet antroji pakopoje ir dabar yra įsiūtas tas momentas, kad vis tik tai mes vaikam paliekam tą antrą pakopą. Nu, tai jeigu, sakykime, anuitetas yra imamas tas dalinis, sakykime.
Tai čia yra absurdas. Ta prasme, jisai darnavo antrai pakopai kaip marketingo priemonė prieš sodrą, nes antros pakopos ilgametis tikslas buvo nugalabyti sodros karvę, pasimti išpjovą ir nugalabyti sodros karvę. Nu, čia toks elitas Lietuvoje, jis taip save suvokė. Na, tai jie ten gausybę dalykų ir tas parama, reiškia, atseit valstybės šitą išsimušė, anuitetus su paveldėjimais irgi ten išsimušė kaip reklaminė priemonė. Va, tai anuitetas šiaip yra, nu, kaip aš studentams sakau, virvė. Vat, virvės ilgis daugmaž apsprendžia, ką tu gausi ten išėjęs į pensiją, o virvės konfigūracija, kampas apsprendžia, kaip tu tą gausi. Galbūt anuitetas gali būti indeksuojamas, ten kokia nors infliacija ir panašiai, nu, tai pradžiai gausi mažiau, kažką vėliau eurais. Na, bet čia jau techniniai dalykai. Problema yra, kad mes, sakau, pačios filosofijos politikai nesupranta ir eksperimentuoja su to lėktuvu, su pasiekmėm, kurios bus gana graudžios.
Bet šiaip jūs pats asmeniškai antrą pakopą vertinat teigiamai ar labiau neigiamai ar visai neigiamai?
Aš mėgstu tiesą, man nepatinka tas smegenų plovimas, kuris buvo iš antros pakopos. Kaip jie čia išgelbės mūsų nuo demografinės krizės?
Buvo tas pačioj pradžioj ypatingai
tai. Tai taip, nes jie tiesiog, visi mes lipam į slidų demografijos kalną. Ir pirma pakopa sodrinė, ir antra, ir trečia. Tai ar tu ten turėsi du krepšius, ar tris krepšius su tais pačiais kiaušiniais, vis tiek daug maž suduš tiek pat. Nes kas iš to, kad mes investuojam kažką užsienyje, į kokias nors ten Japonijas svarčiai senstančias, ar Kinijas, kurios mes dar labiau sensta. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, nusakau, buvo toks nesužiningumas reklamuojant visą šitą dalyką, ir išsimušant ir subsidijas galiausiai, ir galabijant tą sodrą, kuri yra šiaip gerovės valstybės pagrindas. Vienaip ar kitaip, nes jos mastas, užduočių, resursai yra nepalyginami su visokiom antrom pakopom, kurios čia mums pridės po keliasdešimt galbūt eurų prie pensijos.
Bet čia nėra tame problemos, kad vis tik tai ta antra pakopa, jinai, nu, kur aš girdžiu, va, tą pagrindinę kritiką, keliasdešimt eurų iš tiesų. Ir sprendimų priėmėjai, kurie yra vyresnio amžiaus, jie ir neturėjo galimybės sukaupti ten didesnės sumos. Bet, pavyzdžiui, 18-metis koks nors antroji pakopoje turės reikšmingus skaičius, jeigu jis jo dalyvaus, aišku.
Taip, bet čia mes, taip, aš, kaip sakant, mes suprantam kaip ekonomistai, kad kažkokia sankaupa yra laiko funkcija. Kuo ilgiau kaupi kažką, tuo turbūt sukaupsi daugiau. Bet problema yra ta, kad antra pakopa save sutapatino su papildomu kaupimu. Bet mes, aš vėlgi visiems studentams rodau tą šešių pakopų sistemą, tokią matricą didžiulį. Nuo ko prasideda, kas sudaro pensijų sistemą? Šešios pakopos, tai yra pirma pakopa mes patys, po to prasideda visokie instituciniai paramos mechanizmai ateinantis ne per sodrą, ten visokios socialinės paramos ir visi kiti dalykai, tada sodra, sodroje yra bazinė pensija papildoma dalis, tada antra pakopa, trečia pakopa ir dar ką jūs besugalvosi, tai tos šešios pakopos turi mums padėti gyvenime. Tai dabar žmonės nebūtinai antroj pakopai turi kaupti. Gali pirkti knygas protingas, kurios sutaupys jam pinigų senatvėje, gali nusipirkti saulės elektrinę, kur nereikės to mokėti už elektrą.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai Pietūs, laida davė aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie Konstitucinį teismą pakopas pensijinės kalbasi Raimundas Kuodis, premjerės patarėjas bei gerai žinomas ekonomistas. Iki greito susiklausimo. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai Pietūs, laida du aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Raimundas Kuodis, premjerės patarėjas, ekonomistas ir buvęs Lietuvos banko valdybos narys. Na, galim pradėti sesiją nuo rimto klausimo iš Igno. Ar balsuosit už Šimonytę?
Dažnas klausimas, žurnalistai kartais klausia, va, ar eitum su premjerė į žvalgybą? Sakau, neičiau. Aš su ja buvau kare, man nebereikia eiti žvalgybas jokias. Na, kokie ta karai buvo? Na, vėlgi jaunesni klausytojai turbūt neprisimins jau, bet prieš tai, kai čia visi kariavo su rytais, karas vyko finansų sistemai su rytais. 2011-2013 metais teko uždaryti du tokius rytų bankus rimtus ir tą mes padarėm kartu su tuo metu finansų ministre. Grįda Šimonytė. Tai buvo ir rizikingi žingsniai, ir turbūt pavojingi, vėl nežino, kuo ten viskas galėjo baigtis, nu, bet šitą sunku darbą teko padaryti. Na, tai tuo metu, kaip sakant, dirbom ranką rankon, supratom, kad tą būtina padaryti Lietuvai, pagražinti. Ir tą padarėm. Tai, kad dabar aš dirbu pas premjerę, tai čia toks likimo posūkis. Tai aš balsuočiau už Ingridą Šimonytę, nes ją pažįstu, man atrodo, jinai ir sąžininga, protinga, pilietiška, tai ko reikia Lietuvai.
O aš dabar pasinaudodamas progą iš karto noriu paklausti, išgirdau du bankai, kurie buvo uždaryti, jų uždarimo modelį iš tiesų skyrėsi. Tai vienas buvo grubiuoju būdu uždaromas sustabdant, kitas buvo tarsi integruojamas į likusią bankinę sistemą perduodant jų turtą. Atsukant atgal visą, kuris ar toks modelis turėjo būti taikomas abiem bankam, ar kuris buvo kelias geresnis, vat, paties nuomonė?
Na vėlgi, bankus prižiūri gerokai daugiau žmonių, negu mum atrodo. Aiškis, prižiūri kažkokie buhalteriai, vidiniai, kažkokie auditoriai, išoriniai, prižiūri prievaizdas ir panašiai. Tai dabar vieni iš tų prižiūrėtų sakydavo, kad viskas ten gerai, reiškias, nelyskit. Tai daug tokių sprendimų tenka kartais daryti remiantis nuojautą, tiesiog, vat nuojautą.
Na,
tu supranti, kad tu...
Tai nėra žinai, tikslusis mokslas pagaliau.
Jo, kad tai yra kažkokia konservų dėžutė, ką tu ten atidaręs ją rasi, tai vėl nežino, kokia ten dalis bus sukirmyjusi, kokia ne. Na, va, tai, kad tie modeliai skiriasi nuo to, kiek bankai buvo, na, nepaslaptis išvokti, nes, kaip mano mėgiamas toks profesorius Blekas iš Teksaso universiteto visą knygą parašė, kurios pavadinimas buvo geriausias būdas išvokti banką yra jį turėti. Žmonės įsivaizduoja, kad, na, kaip filmuose, vesternuose, kad atbėgi su šautuvu, sakai, atidarykit kasą. Na, tai šiais laikais bankai išvaginėjami kitais būdais. Patys savininkai išduoda paskolas patys savo, kurių net neplanuoja gražinti.
Reiškia, tas pas buvo su kredito unijom turbūt irgi.
Tai žinoma, tai kredito unijos, na, gal ten mažiau rytietiško kvapo buvo, bet irgi buvo milžiniškas darbas savo laiku taškyti jas kaip muses, nes jas irgi buvo įsisukusi ir mafija ir panašiai. Tai irgi darbas, kurio galiu didžiuotis kartu su kolegom tuometiniais. Na, tai tie modeliai, vėlgi, na, sakau, priklausomai nuo to, ar ten jau visiškai blogai, tai uždarinėjai tą dalyką. Jeigu ten randi kažkokius sveikų dalykų, bandai daryti kažkokius atskirimus, gerus, blogus bankus, nu, tai visas pasaulis iš esmės dabar turi tą tokią nusistovėjusią sistemą, ar ką daryti su bankais, ar juos gelbėt, ar yra ką gelbėt, ar verta gelbėt ir panašiai, ar bandyti kažkaip ir reorganizuoti, restruktūrizuoti, atiduodant kažkokias sveikas dalis.
Dabar taip darytumėt, ar dar kažkaip kitaip, pat, žvelgiant iš praeities, nes nu, visi supranta, kad kai esi gaisre, veiki taip, kaip veiki, o paskui atgal atsukus galima šiek tiek kitaip galbūt padaryti.
Na, nemanau, kad kažkas iš principo mus ten nustebino įėjus į tos bankus, atidarius tas konservų dėžutės, situacija kai kur buvo net blogesnė, negu mes matėme. Negu manėme, tai aš manau, kad viską padarėm teisingai tuo metu, reiškia, ir Lietuva nuo to tik sustiprėjo. Finansų sistema buvo išvalyta, nes kito laiko tas rytų kvapas tenais buvo gana rimtas, ten veikia tokios piramidės, tu gali išvogęs banką ilgai vaizduoti, kad su jo viskas gerai, svarbu likvidumą užsitikrinti. Pristatai po Lietuvą visokių kioskelių, kurie renka pensininkų pinigus. Reiškia, pažaidė aukštesnės palūkanas, kad visokie kvaili universitetai pagal viešuosius pirkimus suneštų tau savo pinigus. Nes va, čia yra kriterijus, bankas moka didelės palūkanas, ekonomistai puikiai suvokia, kad didelės palūkanas gali reikšti problemą banke. Lygiai taip pat, kad visokia filantropija signalizuoja, kad kažką reikia paslėpti. Banko savininkai užsiima kažkokiais renginių masinių ten organizavimų, kažkokiais naujieji rusiški ten naujieji metai ir visa kita. Tai... Ne, čia kai kas sakys, gal paranoja, bet čia ne paranoja, čia yra informacinė saibės dalis, kurią reguliuotojas turi turėti.
Gerai, grįžkime prie pensijų, nes krenta klausimai iš klausytojų. Vienas toks labai geras klausimas, sakyčiau. Žmogus, Inga rašo, žmogus dirbo nuo 2006 iki 2011 metų, šiuo metu dirba užsienyje. Antroji pakopo į kaupę, sukaupė apie 10 tūkstančių eurų. Dabar, kaip sakant, nutrūkė ryšiai su Lietuva. Tie pinigai guli antroji pakopai ir jie niekas nemoka natūraliai. Vat kaip tokiu atveju reikėtų elgtis?
Na, vėlgi...
Aišku, pasirinkimo dabar neturi, bet vat kaip idealiom sąlygom turėtų būti?
Na, žiūrėkit, kaip jūs vat, sugebat finansistai investuoti Kinijoje, Japonijoje, Vokietijoje, Amerikoje vienu metu ir nematot tame problemos. Tai tas pats turėtų ilgainiui būti su pensijomis. Reiškia, jos turėtų būti monetizuotos, ne kaupiamas kažkokiais taškučiais, bet na, eurais, kažkokiais pinigais. Ir tada nesvarbu, kur tu jas uždirbai, tau turėtų iš tų visų šaltinių subėgti didelė upė. Senatvės metu. Nes taip, pasaulis yra gerokai pasikeitęs, kai su sovietmečiu buvom uždaryti, čia šitie klausimai net neiškyla, bet dabar žmonės tai emigruoja, tai Anglija, tai Ispanija, tai grįžta atgal, tai kažkokios, sakau, aplinkybės keičiasi, žmonės laksto po pasaulį, bet jie ir turi mokėti pensijoms tose šalyse, kuriuose dirba, pavyzdžiui, ne? Nu, tai čia Europa turėtų, na, kaip sakant, dar labiau sutvarkyti tą sistemą, kad neiškiltų tokie klausimai, kad mano pensija, pavyzdžiui, pradings, nes aš ten turiu mažus stažo gabaliukus kažkokiose vietose. Tai tas klausimas stažas aplamai, kaip dalyvauja formulėse. Aš kažkada siūliau, kai buvo sodros reformos darbo grupė 2010 metais, siūliau baigti nuo to stažo eiti į eurus, sodroj toj pačioj.
Pamenu šitą.
Jo, bet dėja buvau nugesintas, kaip sakant, reakcionierių, kurie sakė, ne, mes čia taškučius dalinsim. Nu,
tai gerai, ties taškučiais padarom pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie svarbius finansinius sprendimus kalbasi premjerės patarėjas ekonomistas Raimondas Kuodis. Sveiki, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim ekonomistas, premjerės, patarėjas, ilgametis finansų sektoriaus dalyvis Raimondas Kuodis, kalbamės apie pensijas ir kitus svarbius dalykus. Na ir krinta klausimai iš klausytojų, Marius bendravardis klausė, man liko iki pensijos 40 metų ir aš nenoriu kaupti antroj pakopoj, nes nepasitikiu, nes pastoviai yra vykdomos kažkokio tai sisteminiai pakitimai. Ką jūs į tai atsakytumėt tokiam žmogui? Jaunam žmogui, nes 40 metų dar daug yra.
Čia yra bendresnė problema tos strateginės disciplinos stoka šalyje arba strateginės kantrybės kaip pasireiškimo vieno iš strateginės disciplinos, kad politikai nesugeba sukurti sistemą, kurią sukūrė, vat, kaip tą lėktuvą, paliktų į ramybę, tegu jisai skrenda vienai par kitaip, kaip jam seksis, pamatysim po tų 40 metų, bet kad turėtume kažkokį aiškumą šitais klausimais, nes vėlgi politikai pažeisti to popso, jiems noris atrodyti, kad jie kažkokie bus labiau žmonių vertinami, jeigu jiems, sakau, leis pasimt pinigus, pačių žmonių pinigus leis pasimt. Nu, tai kame čia grožis viso to žaidimo. Nu, čia dabar aš išėčiau ir sakyčiau, na, mėly žmonės, kai turit indėlių, tai galit naiti ir nusipirkti už jos ką nors. Nu, tai žmonės ir taip žino tuos dalykus. Bet sakau, kai kalba eina apie pensiją, reikia kantrybės, strateginės kantrybės, ilgalaikio nuolatinio taupimo, kad ir ne po daug. Tam, kad išvengtų problemų, apie kurias šnekėjom laidos pradžioje. Ir negudradegiauti, nes visuomenės ateitis stiprumas priklauso nuo to, kiek yra gudradegiautojų. Jeigu mes leisim žmonėm va šitokiais būdais pasirūpinti pensiją, joms nekaupus, o tiesiog atėjus pas politikus, paverkus ir panašiai, o tie viešuosius mūsų pinigus atiduos kaip savo, na tai geros šalies nesukursime.
Na, tai visą laiką čia turbūt vilioja ir ta pinigų suma, nes pensijų fondai vis didėja, tai ta prasme pamakaluoti 6 milijardus visai yra įdomu, nes gali tarsi duoti kaip patys savo pinigų. Gerai, einam prie kitos temos, matau klausimas, kuris mumis galėtų mumis perkelti, Ignas rašo, ką patarėjas patarė premjerai dėl gynybos mokesčio?
Aš buvau vėlgi ir Facebook'e padėjęs tokį sprendimų medį, kad viena šaka yra esamo biudžeto rėmose, ką mes galim padaryti. Tai mes visada galim padaryti, kaip šeimos perskirsto savo esamos nedidėjančias algas, kai pasikeičia prioritetai, nu, tarkim, užaugo vaikai, nu, neperki ten kažkokių žaislų ir panašių dalykų, darai kažką kitą. Tai tas pats ir visuomeniai turėtų vykti visiškai organiškai. Tai esamo biudžeto rėmose, vėlgi, analizė rodo, kad, pavyzdžiui, koks švietimas yra per nelyg išpūstas Lietuvoje. Jisai vienintelis, kuris gauna tiek procentų nuo BVP kaip Europos Sąjungos vidurkis, nors mūsų biudžetas yra kokiu ketvirtadaliu mažesnis procentais nuo BVP negu Europos vidurkis, kas reiškia, santykinai švietimas yra perfinansuojamas. Na, tai galima būtų paimti iš jo. Nu, pavyzdys, Lietuvoje veikia, nepatikėsit, 40 aukštųjų mokyklų. Na, aišku, jos tam tokios yra aukštosios jau, žinai, kai jų 40. Nu, ką darom su šita sistema? Kur jos reorganizacija, konsolidacija ir panašiai?
Aš įsivaizduoju, mokyklų, kokį pyktį dabar keliate kitoj pusėje
radijo. Nesvarbu, aš nebijau žmonių, kurie nėra elitas savo. Paradoksalu, bet aukštajam moksle jo nėra, nes jie neišeina su planu, kaip sutvarkyti šitą jovą. Mokyklų tinklas, lygiai tas pats. Rašom kiek jau metų, kad nu, per tiesiog nu, reikia reaguoti demografiją, vaikų mažėja. Mes negalim skirti tų pačių resursų švietimui, kai mažėja vaikų, o pavyzdžiui, daugėja senų žmonių, kurie bus ligoti. Ne? Tai mes turim mesti resursus iš švietimo, pavyzdžiui, į sveikatos apsaugos sektorių. Arba vat, naujas iššūkis, dabar išorinės kažkokios grėsmės ir panašiai gynyba. Nu, tai kodėl mes negalim, jeigu šeimoje mes tą darom nuolat, perskirstom prioritetus kažkaip, tai nepermetam šitų pinigų. Aišku, kitas kelias yra platesnio, didesnio biudžeto rėmose. Kam, bet tam ir ta Lietuva, vėlgi 24 metai apie tai šnekau, turi per mažą biudžetą pagal savo išsivystymo lygį, aiškės, ir turimas funkcijas, tai viešasis, tai gynyba galėtų gauti iš mokesčių reformos, o mokesčių reformoje pagrindinis objektas yra, aišku, gyvuliukis garsusis.
Tai bet kiek ten galima ištraukti pinigų?
O Jėzus, patikėkit, Lietuvoje yra apie 10 milijardų tų vadinamų mišriųjų pajamų, kurių nelabai kas gali paaiškinti. Ir jų efektyvus apmokestinimas paskutinį kartą, kai žiūrėjau, buvo 5%. 5% nuo 10 milijardų. Jūs pagalvokit, kiek jūs mokat nuo, pavyzdžiui, savo 2000 algos. Ne?
Bet čia nėra 40. Taip, kad 10 milijardų yra pajamos, bet ne tai, kas lieka ant stalo. Tai yra apyvartinės lėšos.
Ne. Čia yra pajamos, tai, kas pasiekia žmonių kišenės. Čia šitas skaičius paimtas iš nacionalinių sąskaitų, iš BVP, kas pridėtinės vertės elementas. Jis ten yra milžiniškas. Na, tai ten, aišku, slepiasi tas didysis garsusis gyvuliukis, tai yra visokios neadekvačiai apmokestinamos formos ir panašiai, kur kažkoks mokytojas moka ten vos ne 40% nuo algos čia viską sudėjus, o mokytojo kirpėja, kuri turbūt penktą namą perka Tenerife ir iškis, išsiemus verslo liudijimą, susimokai ten kažką nuo minimalios algos, kaip sveikatos draudimas ir panašiai. Tai vat klausimas, kodėl iki šiol taip yra. Na, tai savo reformą mokesčių aš pasiūliau ten dar Brazausko laikais, po to tai ten toks didelis paketas, kuris supaprasina ganėtinai mokesčių sistemą, padaro ją gerokai teisingesnė ir mes išvengiam tada šitų problemų. Tai, bet vėlgi, į Seimą dabar politikai nedrįs eiti su tuo paketu, bet gali eiti su atskirom to šieno kupėtos smilgo.
Bet ar eis?
O kito kelio nėra. O ką mes PVM pakelsim pensininkams? Nu, aš tikiu, kad taip gali atsitikti, nes tas ir buvo ant plano, bet tai čia priliks tam, ką ekonomistai vadina raktų ieškojimų po lempą, o ne ten, kur jos pametė, nes po lempą šviesiau, bet ne ten tu jos pametė. Tai kito kelio nėra, mes turim reaguoti iš tas grėsmės. Ar esamo iš biudžeto rėmose, paminėjom tuos būdus, ar platesnio, kas būtų geriau, bet galbūt bus sudėtingiau politiškai, bet kito kelio tikrai ne.
Buvo tokių nuomonių apie neapmokestinamą pajamų dydį, ta prasme, nes jisai nuolat vejasi tą minimalią algą ir šiandien dienai NPD turbūt kainuoja palei milijardą eurų iš biudžeto potencialių lėšų. Kaip paties nuomonė apie šitą dalį?
Na, linksmoji dalis yra tokia architektūrinė, sakyčiau, reiškias, kai vat kas nors bando rekonstruoti kokį nors ten Seimo pastatą, tai būtinai reikia atsiklausti architektų, gyvi jie ar negyvi, gauti kažkokį pritarimą. NPD, diferenciavimą, kaip sakant, architektas, nepaslaptys esu aš, 2008 metais aš pasiūliau tą tokį išradingą būdą, kaip man pasirodė, kad permestą NPD žmonių, kuriems jis neįdomus, bet ir jie biudžeto pinigus į tuos, kurie gauna mažai. Bet mano pradiniai schemai buvo aiškiai parašyta, kad tie, kas uždirba minimalią algą, vis tiek turėtų mokėti bent kažkokį gyventojų pajamų mokestį, ten 5% ar panašiai, efektyvų tarifą, reiškia, nes jie irgi naudoja gana sočiai tas viešasis išlaidas.
Na, pagaliau, jie irgi turi vaikus, eina į mokyklą.
Tai vat kiekvienas atmetų sodra, reiškia, kuri atskirai šneka, kiekvienas gauna maždaug šiuo metu, kiekvienas iš mūsų, kas mėnesį po 550 eurų viešų išlaidų. Klausimas, kaip mes už jas susimokame. Na, tai tas politikų noras būtinai trūks plyš NPD prilygintą mamą yra socialinio popso dar vienas pasireiškimas. Ir jisai brangiai kainuoja. Ir, reiškia, ir mokesčių ta visa reforma, kur vat, ir pats dalyvavai, reiškia, jis buvo vėlgi politiškai apibarstyta tuo cukrum, kad vat, žmonės nekritikuotų jos, tai vat, visiems duosim dabar didesnį NPD. Bet kas atsitiko? Reformos nėra, o cukrus suvalgytas. Ir tas cukrus kainuoja, kiek ten, apie 240 milijonų, reiškia, kainavo šitas popsas su NPD. Ir jisai nesibaigs.
Papildo.
Jis nesibaigs, kol nebus pritemptas prie MMA, bet aš nematau jokių priežasčių tą daryti, nes efektyvus tarifas minimalią algą ar panašiai gaunantiems ir sakau, tebėra ten 5 gal tik procentai. Ir tai
bet tai reiškia, čia galėtų būti irgi gynybai taip pačiai, vat vienas
iš jūsų. Kaip tu dabar cukrus sušėręs, jį paištrauksi iš dantų. Va čia
jau yra,
čia yra nusikaltimas. Aš jį, sakau, kritikavaus, kai šitas biudžetas buvo kišamas, sakiau, kad to nereik daryti. Bet žinot, ten ir iš prezidentūros eina tas popsas, ir kažkiek ir šitoj vyriausybėj jis persimetė, reiškias, nu, buvo padaryta, kas padaryta. O dabar ieškom kažkaip, sakant, kažkokių tai centų ten tai gynybai atidavę prieš tai visiškai bereikalingai biudžete pasididinę išlaidas visiškai neprotingais būdais.
Gerai, matau, krenta klausimai ir klausimai yra tokie, kad o valdiškų įstaigų išlaidas, jeigu apkarpyt, ar nebūtų čia yra efektyvumo? Na, dar vienas klausimas yra, kaip mano Kuodis, kas geriau, Lietuvos banko naujas pastatas ar gynybinė linija?
Na, vėlgi, aš esu kibernetikas, kaštų naudos analizės, čia stumėjęs ilgametis, tai man patinka visos globalios optimizacijos, tos vadinamos, kad visi pinigai konkuruoja su visais. Švietimas, su gynyba, su sveikatos apsauga, pastatai, su dar kažko, kokio nors švietimo agentūros, 600 žmonių, neaišku, ką ten darančios, normalių egzaminų neparuošiančios, irgi konkuruoja. Tai aš tikrai ne prieš optimizavimą ir pasižiūrėjimą, kur yra neefektyvumo šaltiniai, tas pats mokyklų tinklas. Tai yra šita tema, nu, tai jisai neefektyvus, ta prasme, kad mes turim vis mažiau moksleivių vienam mokytojui. Klausimas, kodėl mes taip turim daryti ir koks yra tas protingas lygis, kuris atspindi efektyvumą sistemos. Tai per gyvenimą tikrai ne vieną, kaip sakant, studiją esu padaręs su tokio tipo pasiūlymais, baigiant, sakau, net matematiniais kompiuteriniais modeliais, kur tik tai reikia išspręsti uždavinį, pavyzdžiui, su 1000 mokyklų ir tai ir tau modelis pasakys, kurios iš jų vertos uždarimo, kurios palikimo. Bet čia nesibaiganti kova ir čia ne. Na, aišku, žmonės dažnai išnaudoja visokius auksinius šaukštus, tiesiog suteikdami savo moralinės indulgencijas, nemokėti mokesčių ar panašiai, bet tai čia yra kvailas standartas, nes aš lygiai taip pat ir verslui galėčiau sakyti, kol bus nors vienas kyšis Seimui, tai neduosime europinės paramos, kaip jums tada.
Nu, tai ne, mes tai suprantam, kad
čia yra rizikos valdymas.
Absoliutinti mes turim, viską.
Taip, mes turim neabsoliutinti, o minimizuoti rizikas, suprantant, kad išliks tie auksiniai šaukštai, kaip tu bežiūrėsi visose šalyse, taip yra ir pas mus.
Klausimas, arba bent jau bandys juos
kad jie būtų kuo mažiau brangus, kad didelių nesąmonių darytume ir kad tie atvejai būtų vis retis.
Gerai, dar vienas susiję klausimai tarpusavyje, ar galėtume nekilnojamo turtu, sakykime, apmokestinti nekilnojamą turtą, finansuoti gynybą. Ir kitas klausimas, kodėl taip visi bijo apmokestinti turtinguosius? Čia turbūt tarpusavyje susiję, nes nekilnojamas turtas irgi to dalis yra.
Nu, vėlgi, tose diskusijose dalyvavom 20 metų, kas yra esmė NT mokesčio. Vienintelis variantas, kodėl NT turi būti apmokestinimas, yra susijęti visą tai su infrastruktūros poreikiais, kurie veda į nekilnojamąjį turtą. Keliai, apželdinimas, kažkoks apšvietimas. Nes priešingų atveju, jeigu mes tai darom, iš to darom kažkokį bendrąjį mokestį, tada iškyla kitas mirtinas klausimas. O kodėl finansinio turto tada neapmokestį?
Nu, čia vat klausimas iš tiesų, nes jeigu todėl, aš turiu pinigų, laikau juos taip po pagalvę, bet jeigu jie pavirsta plytomis, jie kažkuril apmokestinami.
Nu, tai būtent taip ir gaunasi, kad finansinis turtas jis nereikalauja tokios infrastruktūros, taip reikalauja tam tikros, reiškia, bet tikrai ne tokio masto, kaip reikalauja nekilnojamas turtas, prie kurios, sakau, viešieji keliai veda kanalizacijos ir visą kitą. Nu, tai kiek metų teko įtikinėti politikus, kad infrastruktūros poreikiai, nuo jo viskas prasideda. Savivaldybė turi identifikuoti, ką mes, vat, išdaužytas kelias, ar ten nesfaltuotas, ar dar panašiai. Koks yra vat, tas pipeline'as, ar tas vamzdis projektų, kuriuos finansuosim iš NT mokesčio. Ir tokiu būdu tas NT mokestis net nebetaptų mokesčių, nes tu aiškiai žinotum, kad tie pinigai sueis į dalykus, kurie didins tavo turto vertę. Nu, tai čia yra taip pratingai daromi mokesčiai. Žmonėm įtikinant, kad tai net ne mokestis, o geras dalykas, kurį tu mielai sumokėjęs, reiškia, pasididinsi turto vertę, nevažinėsi ir nelaužysi savo brangaus Porsche, reiškia, pakeliui į savo prabangų namą. Nu, tai visi kiti ten dalykai, kad čia skirsim bet kam nuo švietimo iki ten administracijų išlaikymo, nu, tai sakau, neišlaiko kritikos, nes tada klausimas, kodėl atleidžiamas kitas turtas, pavyzdžiui, finansinis ar dar kažkoks.
Gerai, kitas klausimas. Daug kalbam apie gynybą, apie tai, kad jinai mums aktuali, nes keičiasi situacija ir panašiai. Pasižiūrėjus į biudžetą, vat šių metų biudžetas, kuris buvo suformuotas, jame yra tokios, nu, dvi didžiausios turbūt išlaidos, kur padidėjo išlaidos. Tai socialiniam reikmėm praktiškai milijardas papildomai pridėtas, gynybai 160. Čia yra teisingi prioritetai? Ar mes vis tik tai galim kalbėti apie tai, kad turime gynybinius tikslus? Vis tik tai panašu, kad nueina viskas į socialinės pusės ir tenais.
Vėlgi, racionalių žmonių būryje niekad nebūtų šnekama tokiais abstrakčiom saukom, kaip reikia pinigų gynybai. Turėtų būti aiškus planas, kam konkrečiai reikia.
Poreikiai,
ar geležiai, ar, reiškia, mėsai, mėsų, didintą mėsą, didint algas esamiems ten kariškiams, karininkams ir panašiai. Ar pirkt kažkokią geležį, ar pirkt kažką negeležingo, bet veiksmingo, nu, tarkim, JAV pradeda tokias programas dirbtinių intelektų su dabar vat anglai sukūrė lazerį, kuris šaudo dronus ir visą kitą, kur vienas šuvis kainuoja, kaip rašė, 13 svarų.
Kaip tik mačiau šiandien.
Nu, tai va, aš irgi tą mačiau. Nu, tai va, tai ir čia būtų racionalių žmonių visuomenė, reiškia, diskusija, ar mes, kur mes einam, ar mums tankų reikia už 2 milijardus, 50, ir kiek, per kiek laiko tie tankai bus iškepti normaliam mūšį, na, kuriame ateities mūšį. Na, tai aišku, kariškiai iškart pyksta, kaip tu čia nespecialistas, gali mums aiškinti, ką mums pirkti. Bet nėra Lietuvoje nei vieno ateities karų specialisto. Niekas nėra baigęs ateities karų fakulteto. Tai mes visi galim sunešti savo žinias. Nu, aš, tarkim, lošimų teorijos neblogas specialistas, mano akademikas Vilkas mokytojas buvo. Reiškia, aš galiu papasakoti, kaip karai laimimi tiesiog matematiniais modeliais, lošimų teorija, reiškia, ir panašiais dalykais. Tai niekam karūnos nenukristų, jeigu mes, na, pakratytume tas temas dėl tankų, dėl sienų įtvirtinimo, dėl dronų spiečių su dirbtiniu intelektu, reiškia, kiek tai kainuoja. Tai būtų normali diskusija, nes tų pinigų, kaip sakant, čia nebus
labai
daug. Tai
noriu pasakyti, kurs priešas už vartų, bet mes dar visi esame išsiskaidę.
Nu, tai sakau, mums reiktų susikaupti ir pasižiūrėti, ką kitos šalis daro. Pasižiūrėkit, nuėkit JAV gynybos departamento puslapį, pažiūrėkit, kokias programas jie vykdo, naujų tankų vystymo. Ne, jie užsiima dirbtinių intelektų, spiečiais ir panašiais ateities karų dalykais, lazeriais, anglai ir panašiai. Kad, tai galbūt mes galėtume tą ir greičiau padaryti ir sakykime, na, koncentruoti jėgas NATO kažkokiam lygmenį, kad tos programos, kad ta ginkluotė būtų labiau mobilesnė, nes dabar visi sėdė apsikabinę savo tankus, reiškia, sako, ne, čia ne mūsų, mums reikia, bet kas puls Ispaniją, kas puls Prancūziją šiuo metu, ta prasme, kokios yra tikimybės tokių dalykų.
To labiau su tanku.
Taip, ar mes negalim permetinti net tos ginkluotės į Ukrainą, reiškia, kuri naikins potencialų ginkluotę, kuri gali ateiti iki mūsų. Tai va, tai yra elementari lošimų teorija. Bet...
Gerai, laida eina į pabaigą, turiu dar vieną klausimą. Migracija. Mes palėtėm, kad demografija pas mumis yra prasta, vaikų gimstamumas yra žemas. Kažkiek vilčių suteikia, kad lietuvaičių dabar grįžta daugiau negu išvažiuoja bent jau, bet įsileidom daug, sakykime, baltarusių, ukrainiečių ir panašiai. Kaip paties požiūrės į šitą migraciją? Jie toliau toleruoti, nes vis daugėja balsų, kad galbūt pasidarė meškos paslaugą kažkokią.
Na, tai lyg ir akivaizdu. Vėlgi, iš tokios reiškinio senos kaip pasaulis, verslas nori pigių darbuotojų, o socialinės problemas su tuo susijusias, nu, mes likiusiai visuomeniai. Tai šitaip atsiranda pas mus visokių keistų šalių, ten Vidurinės Azijos, Bangladešai ir visa kita. Nes kažkas iš to uždirba, tada nusiperka Seime ten komitetų pirmininkus, nepaslaptis, reiškias, ir bando prastuminėti šitą kelią, kuris, sakau, yra ganėtinai pavojingas. Ir ten 60 tūkstančių baltarusių, mes patys matom, kas čia vyksta su nesenų užpuolimų Rusijos opozicijos vieno iš atstovų. Matom, kad, na, tie žalieji žmogeliukai veikia šalyje. Dabar ateitis kokia bus?
Bet migracijos mes neišvengsim, jis vis tiek ateis pas mus.
Ne, aš manau, kad mes išvengsim to moderniuoju būdu. Daug tenka dalyvauti visokiose diskusijose apie, tai vėlgi, tą dirbtinį intelektą, apie kokią čia ateitis bus, tai mes matom, į ką meta pinigus visokio Jeffai Bezos ir panašiai. Į startuolius, kurie kūrė humanoidus su dirbtiniu intelektu. Neiškis, tai tie humanoidai jie ateity galbūt netgi turės, na, vėlgi, dirbtinio intelekto literatūroje smegenys atskiriamos nuo proto, taip sakant, kaip skirtingi dalykai. Arba savimonė yra atskiras dalykas. Tarkim, robotas gali nesuvokti, kad jis yra lietuvis, bet robotas gali suvokti, kas yra lietuvis. Tai vat ateities humanoidai, aš manau, jie išspręs nemažą dalį va tų tokių senų žmonių priežiūros klausimų, kur vat reikia, kad na, kažkoks robotukas padėtų ten atsikelt, apsipraus, dar kažką padaryti. Tai natūralu, kad jeigu jie pasieks tokį lygį, aš to beveik neabejoju, nes čia klausimas 10 galbūt metų su dabartiniam. Net.
Norėjau klausti, kad liktų įrašai, po kiek metų tikitės.
Ne, nu tai vėlgi, čia aš nemažai tenka skaitytos literatūros per gyvenimą, tu vis apie tą singuliarumą, ten Rėjaus Kurzweilio, ten Google'o, ten vieno iš tokių genijų. Nu tai sako, čia tas didysis šuolis, reiškias, kai su dirbtiniu intelektu, čia yra 10-15 metų klausimas. Čia, čia ir pasieksim tokį tašką, kad na, jau dabar krūvos konferencijų apie tai, kaip saugotis nuo to, kas gali blogo atsitikti. Nes tos mašinos gali pradėti pačios save kurt, pačios save reguliuoti ir žmogus jau nebegalės tų algoritmų sustabdyti, nes nu, bet tikėkimės, kad šita distopija neišsivystys, bet, sakau, humanoidai yra ateitis. Ir jeigu humanoidas sirgs už Žalgirį, pavyzdžiui, tai jis bus visiškas lietuvis humanoidas. Tai va, tokiu būdu išspręsim šitas dalykus, o žmonės galbūt netamžinai gyvens, nes jų mūsų smegenys bus nuskanuotos, gulės serveriuose ir kol už juos turėsim kaip susimokėti, kažkokią pensijos dalį galėsim amžinai gyventi be fizinių kūnų. Tai tokia vat ateitis yra šviečiama, jinai yra pavojinga, bet kartu ir tokia, na, tikrai bus įdomi ir dauguma jaunų žmonių sulauks šitos singuliarumo amžius.
Tai, ką mes matome fantastiniuose filmuose, kurie turi tendenciją išsipildyti. Ačiū Raimundui Kuodžiui už atėjimą. Šiandien ekonominiai pietus jau baigėsi, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir su manim kalbėjo Raimundas Kuodis, premjerės patarėjas bei ekonomistas. Ačiū jums.
Ačiū.